Campus FM jipprezenta Nisna ħarsa li Maltin li baqgħu jissemmew Kitba prezentazzjoni u produzzjoni Sergio Grech
Nsellmilkom u nilqakom għal programm ieħor minn din is-sensiela Nisna. Llum se nitkellmu dwar tliet karattri li taw ħafna lil pajjiżna dan huma Patri Feliċjan Bilokka, il-tabib Paolo Boffa, Prim Ministru u it-tabib Henry Sacco. Feliċjan Bilokka twilet il-Furjana fl-ewwel ta' Ġunju tal-1914 u miet fil-5 ta' Mejju tal-1987. Il-vera isem tiegħu kien Karmenu imma inbidel wara li inaqat ma' l-Ordni Kapuċċin fl-1929. Fl-1934 għamel il-wediet solenni tiegħu u fl-1938 ġi ordinat Assis mill-Arċis of Gonzi. Wara li sar Assis Bilokka mar jistudja Ruma il-Gregorjana minn fejn kiseb dottorat fit-teoloġija dommatika u diploma fis-soċjoloġija. Nistgħu ngħidu li Patri Feliċjan kien minn tal-ewwel li jipprovoka dan is-suġġett ta' soċjoloġija f'Malta. Ħidma li anki hu kien diġà bdija permezz tal-ġurnaliżmu. Ħidma tiegħu fil-ġurnaliżmu bdiet fl-1943 meta fil-Gazzetta Għawdex beda jikteb sensiela ta' artikli bin-nom deplum Bembo. Daw l-artikli kienu mimlija saruħhomhom bit-talim soċjali. Prova li Bembo kien Patri Feliċjan u għalfat li l-artikli fihom materjal sħiħ simili għal dak li der fil-kotba tiegħu Soċjoloġija Kattolika u Gwida Kattolika għall-ħaddim Malti. Provi oħra jinkludu il-fat li l-artikolista kontinwament isemmi ir-Rerum Novarum u l-kwadreġesimu anno li kienu il-mimmi ta' għajnejn Patri Feliċjan. Fost l-artikli li kiteb ta' min jiddentifika setta artikli li Feliċjan ippubblika f'din il-Gazzetta Għawdex li fihom huwa iddenunċja ċaru tont il-miżerja li fih kien il-pajjiż u l-bżonn ta' għawmien min-naħa tal-poplu. Fost l-oħrajn insibu l-artikli fejn huwa l-interess tal-poplu biex joħroġ mill-miżerja tiegħu, is-self-government, il-problema tal-istruzzjoni fi gżiritna u l-irresponsabilità. It-talim soċjoloġiku beda jwaslu mhux biss bil-kitba imma anki b'korsijiet li huwa kien jagħti b'mod regolari. Fl-1958 Feliċjan ippubblika l-ktieb Soċjoloġija Kattolika li fuq kollox nistgħu niddeskrivuh bħala kollezzjoni ta' dak li huwa kien jemmen fih u ta' dak li huwa poġġa fiċ-ċentru ta' ħajtu fil-missjoni tiegħu kemm bħala qassis kif ukoll bħala ċittadin. Il-ktieb jikkonsisti f'22 lezzjoni b'kull lezzjoni jimqasma f'numru ta' skemi. Il-lezzjonijiet li inġabru fil-ktieb kienu saru minn Bilokka 10 snin qabel waqt kors li kien organizzat mill-Azzjoni Kattolika. Bejn l-1949 u l-1958 Patri Feliċjan kien kappillan tal-Marsa. Tneħħa mill-kariga fl-1958 wara l-polemika li ġabet il-bini tal-Knisja tal-Madonna ta' Dmuħ li fis-sebajnijiet imbagħad inbidlet għal Marija Reġina. Il-parroċċa tal-Marsa ħabba ħafna u hekk kien strumentali biex anki saru numru ta' proġetti mhux biss marbuta mal-Knisja imma wkoll mar-raħal. Fosthom il-famuż pont li jaqgħet iż-żewġ parroċċi tal-Marsa. Anton Kassar jikkommenta dwar Patri Feliċjan u l-imħabba tiegħu li huwa kellu lejn il-Marsa.
Jiena dwar Patri Feliċjan nista' ngħid li wieħed mill-parrokati fil-Marsa li l-iktar spikkaw huwa proprju dak ta' Patri Feliċjan. Li f'perjodu ta' kważi 10 snin mhux biss libbes lit-tempju tagħna bid-Damask, jiġifieri il-Marsa qed ngħid issa, u bopri sbieħ artistiċi, iżda organizza l-għaqdiet kollha reliġjużi tal-parroċċa. U għamilhom strument ħaj ta' ħidma u apostolat. Issa Patri Feliċjan interessa ruħu wkoll fit-titjib soċjali u ċiviku kif ukoll fl-ambjent u l-ġid materjali tal-Marsa. Ħadem u stinka biex jitneħħa drenaġġ li kien għaddej fil-wiċċ minn triq is-salib dak iż-żmien, u ħadem u stinka biex sar il-pont ta' triq San Tomas li jaqgħad iż-żewġ naħat abitati tal-Marsa. Issa ġara wkoll li fuq proposta u talba tal-każin tal-bandra tinra qaddisa li jena naturalment tajt fieħda, Pati Feliċan kieħal l-inizjattiva biex waqaf il-Kumitat Ċiviku tal-Marsa fl-1955. Sejjaħ laqgħa tal-qdiet kollha tal-Marsa u sar il-Kumitat Ċiviku li Pati Feliċan għamlu wkoll strument mhux biss biex javvanza l-ġid u t-titjib soċjali tal-poplu tal-Marsa imma wkoll għamlu mezz ta' edukazzjoni ċivika fil-parroċċa. Issa waħda mill-akbar opri li għamel għal-Marsa, Pati Feliċan, jiena naħseb li huwa l-bini tal-Knisja l-ġdida tal-Madonna tad-Dmuħ li wara saret it-tieni parroċċa tal-Marsa b'isem l-ġdid tagħha ta' Marija Reġina li fit-twettiq tagħha iltaqa' ma' ħafna nkwiet u swietlu ħafna dmuħ għax iltaqa' ma' ħafna oppożizzjoni kemm in-naħa tas-superjuri tiegħu. Kif ukoll mill-kurja tal-Arċisqof Monsjur Gonzi. Tant li għad qiegħed tal-ewwel ġebla tagħha u wara ħafna taqtih il-qalb riċieva id-delega mingħand l-istess Arċisqof Gonzi xorta dan ukollu ma kien marlu ħadd. Kien assistit biss minn Patri Cornelju. Issa s-Superjuri Kapuċċini fl-aħħar għarfu l-valur ta' din il-Knisja l-ġdida u meta tlestiet kienet miftuħa l-pubbliku fl-10 ta' Diċembru 1961. U l-eks kappillan Pati Feliċan bħala delegat tal-Wisq Reverendu Pati Provinċjal tal-Kapuċċini bierek il-Knisja l-ġdida u għaddes fiha l-ewwel quddiesa fid-disa ta' filgħodu. Meta mbagħad fl-1967 saret il-parroċċa l-ġdida taħt it-titlu ta' Marija Reġina, hemm spirtu ġdid għal iktar attività reliġjuża, kulturali, sportiva din in-naħa tal-Marsa. Twaqfu waqt il-ġodda fosthom il-Banda Marija Reġina. Issa meta daħal l-isptar sal-luqa Pati Feliċan f'Mejju ta' 1987 jien kont ninsab ukoll l-isptar. Konna t-tnejn fis-sodda. Kont għamilt operazzjoni jien dik nhar. U la jiena ma stajt naraħ. U lanqas hu ma seta' jiġi jarani. Imma kien jibgħat li t-tislijiet tiegħu ma' Patri Rafael Ellul Kapuċċin li kien il-kappillan tal-isptar. Pati Feliċan miet fil-5 ta' Mejju tal-istess sena.
Ta' minni għaftit dwar il-bini u l-polemika li ġabet il-Knisja tal-Madonna tad-Dmuħ. Lan ta' Feliċan fil-bini ta' din il-Knisja kien li jipprovdi post ta' ima għan-nies ta' Triq Iżwart li kienu jgħixu l-bogħod mill-Knisja parrokjali. Il-poplu Marsi stess ikkontribwixxa għal din il-Knisja. Patri Feliċan kien ippropona li kull familja tal-Marsa tagħti xelin fil-ġimgħa għall-bini tal-Knisja msemmija. F'Ottubru tal-1956 beda jsir il-ġbir bibieb li baqa' sejjer regolarment tal-5 snin sħaħ. Is-sibt 29 ta' Awwissu tal-1953 f'dar f'Ira Wumli f'numru 11 Via degli Orti di San Giorgio f'Sirakuza fis-Qalija, Madonna tal-Ġibs miżbugħa li ħafna jużaw fuq is-sodda bħala devozzjoni neħħiet id-dmuħ minn għajnejha. U l-Knisja issemmiet għal dan il-moment. U kien hemm anki raġuni wiesa fis-sens li x-xewqa ta' Feliċan kienet li jkun hemm Knisja però li ma tofrix festa tipikament Maltija kollha piki. Il-Provinċja Kapuċċina kienet kontrarja għal dan il-proġett tant li s-Superjuri Kapuċċini ma kinux marru għaċ-ċerimonja ta' tqejjid tal-ewwel ġebla. L-ewwel ġebla tqiegħed fit-2 ta' Frar tal-1958. L-Knisja għandha pjanta ta' Giuseppe D'Amato. L-Arċisqof innifsu ma marx ibierek l-ewwel ġebla u d-delega l din il-ħidma lil Patri Feliċan. Il-bini tlesta fl-1961 u dbirket fl-10 ta' Diċembru tal-1961. L-interessanti li 10 tim wara tqejjid tal-ewwel ġebla tal-Knisja tal-Madonna tad-Dmuħ lill-Feliċan waslitlu ittra biex jitlaq mill-komunità Marsija fi żmien 3 tiem. In-nies tal-Marsa bħala ringrazzjament tawh kalċi. Skont Felician, il-patrijiet kienu marru il-melliħa jiringrazzjaw lil-Madonna tal-li tneħħa minn Kappillan, post bil-okka ittieħed minn Patri Donat Spiteri. Ovvjament din l-informazzjoni aħna ħadniha mid-djarju privat ta' Patri Felician. Skont Remit Sakko, in-nies tal-Marsa kienu ħassewa ferm meta kien spiċċa minn Kappillan tagħhom. Il-pariri li kien jagħti, il-karità li kien jagħmel u l-manjiera li kellu biex iħol ċerti oqgħod f'ħafna familji għadhom jissemmew sal-lum, jikkummenta Remiċ Sakko. Wara jitkeċija bil-okka sab ftit konsolazzjoni meta Gonzi ħatru eżaminatur tal-kleru djoċezan u membru tal-Kummissjoni Liturġika Djoċezana. Patri Felician kien il-fundatur ta' l-Inserm ippubblika wkoll diversi kodba fosthom it-teżi li huwa preżenta f'Ruma, teżi li huwa mila f'xarejn, ippubblika gwida ġenerali għall-ħaddiem Kattoliku, talim għall-Arajjes, Soċjoloġija Kattolika u Minu Ġesu. Bil-okka kien attiv ukoll fil-qasam tal-ġurnali, kitef fil-leħen is-sewwa fejn fis-sittinijiet kien jiffirma bħala Don Camillo b'artikli sħaħ kontra il-politika laburista u bakkuża li minn tof kien sejjer idaħħal il-komuniżmu. U interessanti wkoll li Patri Felician ħasem fi twaqqif tal-partit ħaddiema insara il-partit li kien twaqqaf minn Toni Pellegrini. Fil-fatt Patri Felician fi djarju jikteb li huwa xorta waħda baqa bniedem ta' prinċipji laburisti imma kien ħass li kellu jagħmel dik il-ħaġa għaliex il-Malta kienet tassew fi kriżi. F'konferenza tal-aħbarijiet li Toni Pellegrini kien ta' fi 22 ta' Marzu tal-1961 kien fisser l-għanijiet tal-partit il-ġdid. Fostom biex jaħdem għas-sigurtà ekonomika tal-poplu u biex f'Malta jkunaw il-libertà politika. Ma Pellegrini kienu ssieħbu wkoll l-avukat George Zammit, il-poeta Emidio Caruana, Anthony Tonna, Paul Jamie Kallef, Paul De Battista u Joseph Carbone. Il-politika ta' Pellegrini kienet waħda ċara dik li essenzjalment ikun satellita tal-Kurja. Huwa interessanti kif imbagħad wara l-1971 Patri Felician mexa lejn il-politika laburista u ma baqax jopponi aktar fl-istampa il-politika tal-partit tal-ħaddiema, anzi beda japprova. Fl-1971 il-perit minto finata l-mandat biex imexxi il-kolonja Maltija. Ma ninsewx li fl-1969 kien ġie firmat il-paċi bejn il-Knisja u l-Malta Labour Party u issal Patri Felician allura ċerti affarijiet kienu imbidlu. Fis-sens li issa minto ma kienx se jġib aktar il-komuniżmu u l-Knisja ma kienx iktar fi kriżi. Anzi, issa seta japplawdi il-proġetti tal-Partit Laburista. Fuq livell politiku seħħew numru ta' avvenimenti li xelu qalb Patri Felician fostom il-ħatra ta' Gvernatur Malti, li Malta saret Repubblika, il-fatt li Malta bdiet tadotta politika neutrali, inqalqet il-bażi Ingliża u anke kien hemm żvilupp ta' ekonomija biex taqdi l-ħtiġijiet lokali. Għalih, u dan joħroġ anke mill-artikli li kiteb, il-gvern ta' Mintoff kien gvern intelligenti, attent u diligenti li xom u jifem mill-ewwel l-inkwiet. Skont Patri Felician, id-destin ta' Malta issa kellu ikun aħna Mediterranji insari tal-fatti u bħala nsara tal-fatti aħna l-laburisti soċjalisti Maltin ridu nkunu ħbieb ma' kulħadd edewa taħat, iżda liberi biex nażlu aħna xi jkun jaqbel tassew lill-poplu Aziz Malti. Numru ta' miżuri soċjali wkoll nistgħu ngħidu għenu biex Patri Felician jimxi mal-gvern tal-Perit Mintoff fosthom kien hemm il-pensjonijiet għar-romol, il-Children's Allowance, il-liġijiet industrijali favuri l-ħaddiema. Anki fl-1981 meta kien hemm il-battibek politiku min kellu jirbaħ dik l-elezzjoni għalura min kellu jmexxi finalment dik l-elezzjoni, Patri Felician kien favur li il-gvern laburista jmexxi il-pajjiż u anki ħasem permezz ta' artikli fl-istampa biex jopponi l-oppożizzjoni li kienet jagħmel id-Difenek Adami u il-partit. Fjum il-Marsa 2002 ġi mikxuf bus l-memorja ta' Patri Felician bil-okka mill-familja bil-okka u mill-kunsill lokali tal-Marsa. Ix-xogħol tal-bust sar minn Alfred Kamilleri Kawki. Karattru li anki kelluħ biberija u konnessjoni ma' Patri Felician kien it-tabib Paolo Boffa. Din hija xi informazzjoni dwar Paolo Boffa li aħna slitna mill-ktieb Mexxejja Ħassiba u Deputati Laburisti 1920 sena 2000 kitba ta' Francis Gallia. Francis Gallia jikkumenta hekk dwar Paolo Boffa. Paolo Boffa twilet il-Birgu fit-30 ta' Ġunju tal-1890 iben Carmelo u Carmela imwilda Seracino. Studja fl-iskola primarja tal-gvern tal-Birgu, il-liċeo, u wara l-Università ta' Malta minn fejn igradwa biex sar tabib fl-1913 fl-età ta' 23 sena. U ħadem ta' tabib fil-klinika privata tiegħu fit-Triq Valletta Raħal Ġdid, fejn kien jagħmel ċerti operazzjonijiet u kien ta' għajnuna kbira l-ħaddiema tat-tarzna li kienu jkorru. Jingħad li missieru kien wieħed minn dawk li għamel parti mix-xirka tal-imdawlin ta' Manuel de Mek. It-tabib Boffa daħal fil-politika meta ingħatajna l-Kostituzzjoni tal-Awtonomija fl-1921. Iżda jingħaqad mal-Partit Laburista sentejn wara. Huwa jikkontesta l-elezzjonijiet tal-1924, l-1927 u l-1932 u ġie elett kull darba f'isem il-Partit Laburista fuq il-ħames distrett. Meta fl-1928 il-Kurunel Dandin warrab minħabba saħħtu, it-tabib Paolo Boffa ġie mażul bħala mexxej fil-Parlament kif ukoll kap tal-partit. Dan kien żmien interessanti għaliex il-Partit Laburista kien f'compact mal-partit fil-gvern, jiġifieri dan kostituzzjonali tal-Lord Gerald Strickland. Bis-saħħa ta' hekk it-tabib Boffa stinka mhux ftit sabiex tiddaħħal il-Workmen's Compensation Act, jinbena l-isptar sal-luqa kif ukoll sabiex jidħol lil-sim Malti fil-qrati. Wara l-elezzjoni tal-1932, il-ħajja tal-Partit Laburista kienet medda bil-kwistjoni politiko-reliġjuża, tant l-uniku deputat Laburista fil-Parlament kien it-tabib Boffa. F'Novembru tal-1933 l-Ingliżi reġgħu ħadunna l-Kostituzzjoni u bejn l-1936 u l-1939 it-tabib Boffa ġie innominat membru tal-Kunsill Eżekuttiv taħt il-Gvernatur Charles Bohem Carter. U reġa ġi elett fil-Kunsill tal-Gvern fl-1939 u riżenja fit-22 ta' frar tal-1945 dejjem fuq l-ewwel distrett waqt l-istinka sabiex fl-1946 għaddiet il-liġi tal-edukazzjoni obbligatorja. Fl-20 tal-Ulju tal-1945 huwa ressa tal-biet sabiex kull ċittadin tal-fuq minn 18 sena ikollu dritt ta' vot wieħed kif ukoll sabiex jitneħħa s-Senat. Minkejja li l-ewwel proposta tiegħu għaddiet mill-Assembleja il-vot ingħata biss lill-persuni inklużi n-nisa li jkunu għalqu l-21 sena. Fi żmien l-ewwel gwerra dinjija, it-tabib Boffa serva bħala uffiċjal mediku fir-Royal Army Medical Corps kif ukoll fuq vapuri sptarijiet tal-Ingliżi. Fit-tieni gwerra dinjija huwa serva bħala kummissarju distrettwali u uffiċjal mediku għal provokazzjoni tal-attakki mill-ajru fuq il-Kottonera Raħal Ġdid u ħal Tarxin ħal Kirkop ħal Luqa. Għal dan il-kontribut qalbini u l-karattru ħanin u ħabriki huwa ngħata l-OBE fl-1941. L-dubju ta' xejn l-akbar rebħa tabib Boffa waslet l-elezzjoni tal-1947 meta ġi elett fuq l-ewwel u t-tielet distrett u sar l-ewwel Prim Ministru Laburista f'Malta. Iżda din kellha tkun ħajja qasira ħafna għaliex f'Awwissu tal-1949 wasal l-inkwiet kaġun in-nuqqas taqbil dwar il-Marshall Aid u dwar l-għajnuna finanzjarja mill-Ingilterra li ġabu qasma jew split fil-Partit Laburista. Dan kien żmien diffiċli għat-tabib Boffa meta nqabad f'nofs il-piki li kienu jeżistu bejn iż-żewġ personalitajiet l-aktar popolari fil-partit, jiġifieri il-Ministri Mintoff u Colombo. It-tabib Boffa baqa' Prim Ministru sal-1950 meta waqqa' fil-Malta Workers Party u kkontesta l-elezzjoni f'Settembru tal-1950 reġa' telaq fuq l-ewwel u t-tielet distrett. It-tabib Boffa reġa' ġi elett mill-ewwel distrett fl-elezzjoni tal-1951 u mill-ewwel u t-tielet distrett fl-elezzjoni tal-1953. tul dawn iż-żewġ amministrazzjonijiet huwa kien Ministru tas-Saħħa wara li l-Partit Nazzjonalista ifforma gvern ta' koalizzjoni mal-Malta Workers Party. Għalkemm wara l-elezzjoni tal-1953 il-Malta Workers Party kellu biss 3 deputati fil-Parlament huma baqgħu jiffurmaw din il-koalizzjoni. Iżda, sama wasnet l-elezzjoni tal-1955, il-partit ta' boffa tant id-dajjef li xolja qabel l-elezzjoni ġenerali. Fi jannar tal-1956, inata it-titlu ta' ser Merġina Elizabeth Tattini u tulħajtu irċiva għatta dekorazzjonijiet oħrajn. Aktar tard tinsibuh bħala l-president onorarju tal-partit tal-ħaddim Ansara li kien twaqqaf l-1961 minn Patri Feliċjan u Toni Pellegrini. Huwa kien ukoll president ta' St. John's Ambulance Brigade. Minkejja dan it-tabiba u l-boffa xorta jibqa' magħruf u infaħħar bħala statista kbir li żamm il-Movement Laburista qawwi u b'saħħtu l-aktar fis-snin 30 meta kien attakkat minn kull banda sabiex jiġi eliminata l-kollox mix-xena politika lokali. Iż-żejtun raħal ġdid kif ukoll ir-Rabat Għawdex hemm toroq imsemmija għalih. It-tabib boffa li għanna monumenti jew fi Piazza Kastilja iżewweġ lil Ġenofeffa inwilda ċeċi nhar is-16 ta' Jannar tal-1921 li wkoll ikkontestat miegħu fl-elezzjoni tal-1950 iżda baqgħet ma telleġġ u ma kellhom 4 tfal Salvino, Joseph, Hilda u Melina. Karatru wieħor li kien rib Patri Feliċjan kien it-tabib Henry Sacco, mill-ġdid dinja xi informazzjoni li jagħti dwaru Francis Galia. It-tabib Henry Sacco twieled fil-21 ta' Lulju tal-1897 u miet fit-2 ta' Jannar tal-1975. Politiku u tabib minn raħal ġdid iben Vincent u Catherine Mwilda Asha. Bħala student irċieva l-edukazzjoni fl-iskola primarja tal-gvern il-liċejo u l-Università ta' Malta bejn 1916 sal-1922 minn fejn iggradwa biex sar tabib. U għamel żmien bejn 1918 u l-1922 jaħdem fl-ispiżerija li fetaħ fil-Marsa minn fejn aktar tard beda jservi ta' tabib. Min hawn beda jiltaqa' mal-familji foqra u batuti fejn il-missier ħaddiem kien jissalla bħajaqla lajxien tiegħu biex imant lil il-martu u lill-uliedu. It-tabib Sacco kien membru fl-Assembleja Nazzjonali tal-1917 u ħabrek biex Malta kisbet l-autonomija. Ikkontesta l-elezzjonijiet ġenerali mal-Partit tal-Ħaddiema fl-1927 u ġi elett fuq it-tielet distrett waqt il-kompakt mal-Partit Kostituzzjonali. Minħabba l-inkwiet politiku reliġjuż huwa irriżenja fl-Lulju tal-1930 u reġa' ikkontesta l-elezzjonijiet tal-1932 bħala kandidat indipendenti iżda ma ġiex elett. Fl-1939 ikkontesta mal-Partit Kostituzzjonali u tela fuq it-tieni distrett. Huwa kkontesta it-tliet elezzjonijiet ta' wara fl-1947 mad-Democratic Action Party u tal-1950 u l-1951 mal-Partit Kostituzzjonali dejjem fuq l-ewwel u s-sitt distrett, iżda qatt ma reġa' ġie elett membru fl-Assembleja Leġislativa. U mbagħad reġa' ingħaqad mal-Partit Laburista u fl-elezzjoni tal-1955 ikkontesta fuq l-ewwel distrett u ġi elett. Huwa kiteb u indirizza ħafna diskorsi dwar is-saħħa u l-iġene fuq il-mezzi lokali tal-ġurnali u Rediffusion u arċiva l-OBI mingħand il-Gvern Ingliż. Fil-ħawi tal-Marsa u l-Portijiet it-tabib Sacco kien magħruf ħafna bħala bniedem umanitarju u twajjeb. F'każ minnhom fl-1933 huwa sa wasal biex ħallas xi djun li kellu l-każin tal-banda ta' Trinità tal-Marsa. nar il-26 ta' Mejju tal-1996 fu inizjattiva tal-istess Każin inkixef monument fil-Pjazza tal-Marsa biex jibqa' nfakkar it-tabib Sacco u issemmiet ukoll triq f'ismu. U għallum naslu fit-tmiem ta' programm ieħor minn din is-sensiela nisna tkellimna dwar Patri Feliciano żewġ karattri oħra li kienu jafuh mill-qrib it-tabib Paolo Boffa, ex-Prim Ministru ta' Malta u l-politiku Henry Sacco. Sakemm nerġgħu niltaqgħu bħallum ġimgħa fl-istess ħin jiena Sergio Grech insellmilkom u nixtieqilkom is-saħħa.
Smajtu nisna. Programm dwar Maltin li baqgħu jissemmew. Kitba, prezentazzjoni u produzzjoni Sergio Grech.